Iespējams, lielā skaistlības ap Rail Baltica projektu savā ziņā ir palīdzējušas topošajai 330 kV elektrolīnijai, kas savienos Latviju un Igauniju. Jo ņemot vairāk apspriešana noritējusi vienlaikus ar dzelzceļu, elektrolīnijas ietekme iedzīvotājiem šķitusi krietni mazāka. Par līnijas būvniecību atbildīgā uzņēmuma Latvijas elektriskie tīkli attīstības direktors Jānis Kirkovalds kopumā sabiedriskās apspriešanas novērtējis kā sekmīgas, un tām nevajadzētu radikāli ietekmēt projektu. Savukārt iedzīvotāji interesi par topošo projektu dažādos reģionos ir bijusi atšķirīga, norāda Kirkovalds.
Pašlaik ir noticis, ir bijuši sākotnējās sabiedriskās apspriešanas, apspriest Rail Baltica projekta ietekmi uz īpašumiem, visām pārējām lietām, iedzīvotāju interesējušām lietām, vienlaikus arī elektropārvades līnijas apspriešana. Un ja to sadalītu pa katru projektu, tad, protams, Rail Baltica lielākais, kas atstāja ietekmi uz zemes īpašumiem, atsevināšanu tā tālāk, savukārt elektropārvades līnija netik daudz vairs interesē no īpašuma atsevināšanas viedokļa, kā no apgrūtinājuma viedokļa iedzīvotājs. Un tā interese, jo tuvāk Rīgai, jo viņi pastiprinātāk.
Jāņa Kirkovalda teiktais gan liecina, ka tieši topošās elektropārvades līnijas gadījumā iedzīvotājiem ir pamats būt aktīvākiem un neinteresētākiem, jo tās maršrutu iespējams plānot krietni elastīgāk.
Ja salīdzina gaisvedu līniju ar dzelzceļu, teiksim, pārvietošanu, tā gaisvedu līnija elastīgāk nekā dzelzceļš, un viņam pie tā ātruma, kas ir paredzēts, tas maksimālais iespējamais rādījus ir, es pareizi atceros, 5 km, kad dzelzceļš var sākt griezties, ja tā kā kaut kāda nebūtiska novirzes skar ļoti lielu šo dzelzceļu traktu, un tas jāskata kopumā, savukārt mēs spējam pārvietoties vai no dzelzceļa vienu pusi uz otru pusi, attiecīgi atkāpjoties no kādiem īpašumiem, skarot mazāk kādas apbūves un esam elastīgāk attiecībā uz novietojumu.
Citu valstu pieredze liecina, lai gan diskusijas apjomīgus infrastruktūras projektus pavadīt visur, daudz viet vērojama arī konstruktīvāka attieksme. Piemēram, Zviedrijā, būvējot Lietuvas Zviedrijas elektropārvades kabeļa Nordbaltas sauzemes daļu, Zviedrijas uzņēmums Svenska Kraftnat saskāries arī ar aktīvu atbalstu, komentē uzņēmuma projektu vadītājs Markus Jakobsons.
We have roughly 100 landowners.
Mums elektropārvades kabeļa maršrutā ir aptuveni 100 zemes īpašnieki. Jāatzīst, ka kopumā komunikācija ar šiem zemes īpašniekiem ir ļoti laba, un tāda jau ir bijusi no paša sākuma. Dažos gadījumos viņi pat paši vērsās pie mums, lai ieteiktu labāko maršrutu savās zemēs.
Latvijas-Igaunijas elektropārvades jaunais starpsavienojums visticamāk tuvākajās desmitgadēs kļūs par pēdējo tik apjomīgo enerģētikas infrastruktūras projektu Latvijā, jo pēc tā pabeigšanas Baltijas valstu un Ziemeļvalstu elektrosistēmas jau būs pietiekami labi savienotas. Latvijas patērētājs sagaidāms projekta augļus izbaudīs elektrības cenās, prognozē Latvenergo korporatīvās stratēģijas direktors Uģis Sarma.
Un ko varbūt lietotājs no tā sajūtīs? Pirmām kārtām to, ka cenas virzīsies uz izlīdzināšanos. Tātad, jo mēs kaut kādus divus traukus labāk savstarpēji savienojam, ja jau vairāk tad līmeņi šajos traukos izlīdzinās.
Latvijas-Igaunijas elektropārvades jauno starpsavienojumu plānots uzbūvēt līdz 2020. Gadam, un tā izmaksas Latvijas teritorijā ir plānotas ap 100 miljoniem eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.